ήταν καταστροφή. Παθαίνει αυτό που παθαίνει κάποιος ο οποίος, να πούμε, είναι εθισμένος στα ναρκωτικά ή στο αλκοόλ ή σε οποιανδήποτε. Έσπασε. Οτιδήποτε, όπως απαθαίνει αυτός, έτσι το καταλαβαίνει πολύ καλά ο άνθρωπος ο οποίος εγνώρισε την ελευθερία της παρουσίας του Χριστού μέσα στην ύπαρξή του. Γι' αυτό δεν είναι κριτήριο, παιδιά, δεν είναι κριτήριο το τι εμείς θέλουμε, αλλά υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία κριτήρια αυτά τα αντικειμενικά έχουν δοθεί από τον Θεό, έχουν δοκιμαστεί, έχουν εξακριβωθεί μέσα από την πείρα των Αγίων της Εκκλησίας. Τώρα, το ερώτημα είναι, εντάξει, εδώ λέμε για τον Θεό, για ξέρω όλα αυτά τα πράγματα, αλλά κάποιος σου λέει, κοίταξε πάτερ μου, εγώ αυτά που μου λες ούτε με συγκινούν, ούτε κρύο, ούτε βράστη. Εσύ τα θες να πεινάς και να διψάς για τον Θεό, ώρα σου καλή, καλή όρεξη. Εμείς τέτοιες δίψες και τέτοιες πίνες δεν τις έχουμε. Τι γίνεται? Πράγματι είναι ένα ερώτημα, παιδιά, αυτό το οποίο αντιμετωπίζει κανείς πολύ συχνά και ίσως είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας, το είπα και προηγούμενη χρονιά. Είναι ένα φαινόμενο της εποχής το οποίο συναντά κανείς στους νέους ανθρώπους. Καλά, οι μεσήλικες, οι καημένοι, ας πούμε, άλλη κατάσταση εκείνη, ας πούμε. Τώρα εσείς εδώ είστε νέοι. Λοιπόν, είναι τραγικό να βλέπει κανείς νέους ανθρώπους να μην θέλουν τίποτα, να μην πεινούν για τίποτα, να μην διψούν για τίποτα, να μην σου ενδιαφέρει τίποτα απολύτως, δεν τους συγκινεί τίποτα, ούτε και η αμαρτία. Έτσι τα έχουν γευθεί όλα κατά κόρον, τα έχουν κάνει όλα, ας πούμε, εξ απαλώνων ήχων. Τα γεύτηκαν, τα δοκίμασαν, τα ιδίασαν και δεν γίνεται τίποτα τώρα. Και παρατηράει κανείς σε αυτήν την ψυχή του ανθρώπου τι θα γίνει τώρα. Σαν ένα σώμα το οποίο δεν έχει μια λαβή να το πιάσει από πουθενά. Ή σαν κάτι το οποίο είναι σαν καπνός. Ένα καπνόδες σώμα που πάει να το πιάσει και χάνεται, γιατί είναι καπνός. Δεν έχει τίποτα στερεό. Και είναι φοβερό, δηλαδή, να έχεις να αντιμετωπίσεις ανθρώπους νέους που δεν συγκινείται με τίποτα, ούτε με την αγάπη, ούτε με την κακία, ούτε με την ειδονή, ούτε με τα χρήματα, ούτε με τίποτα απολύτως. Τι γίνεται σε αυτήν την κατάσταση? Εδώ πραγματικά μόνο ο Θεός μπορεί να επέμβει, κανένας άνθρωπος. Είναι μία νεκρανάσταση, όπως πρέπει να αναστήσει έναν νεκρό, ένα νεκρό πτώμα, ας πούμε, ένα νεκρό σώμα. Και ποιος γιατρός μπορεί να αναστήσει ένα νεκρό σήμερα? Τουλάχιστον δεν το κατάφερα μέχρι τώρα. Ένα μισοπεθαμένο, τέλος πάντων, τον κρατούν στη ζωή. Αλλά άμα πεθάνει και μετά, όσους κομπρεσόρους και να το βάλουν, δεν ξαναεπανέρχεται. Δεν μπορεί να του ξαναβιδώσουν, ας πούμε, σωλήνες και να τον διασωληνώσουν και να αρχίσει να επανέρχεται. Τέλειωσε. Πέθανε, τέλειωσε. Όμως ο Θεός ανάστησε και νεκρούς. Ξέρουμε και οι Άγιοι ανάστησαν νεκρούς και σήμερα ο Θεός ανασταίνει νεκρούς, και να αναστήσει νεκρά σώματα δεν είναι τίποτα αυτό, παιδιά. Να αναστηθεί ένας πεθαμένος, ας πούμε, από μέσα στο φέρετρο, τι είναι? Θα αναστηθεί για 20 χρόνια και θα πεθάνει μετά πάλι. Δεν μπορεί να μείνει αθάνατος. Τίποτα δεν είναι αυτό. Αλλά να αναστηθεί μια νεκρή ψυχή, αυτό είναι φοβερό θαύμα, γιατί έχει αιώνια διάσταση. Αυτό το θαύμα είναι το θαύμα το οποίο βλέπει κανείς κάθε μέρα μες στην εκκλησία. Τέλος πάντων. Και λέγαμε για πεθαμένους. Να αναστηθεί και κανένα, να δούμε ποιος θα μείνει εδώ. Τέλος πάντων. το βλέπει κανείς μέσα στην εκκλησία όπως τώρα. Λοιπόν, έτσι είναι αυτό το θάμα το οποίο βλέπει κανείς μέσα στην εκκλησία. Και είναι όντως παράδοξο και φοβερό. Και ξέρετε τι σημαίνει να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος με όλα τα δεδομένα της λογικής δεν υπάρχει πιθανότητα καμίας ανασυγκρότησης. Και ξαφνικά, δηλαδή εκ του μη όντως, όλος παραδόξος, μία θεία πνοή, σαν μία πνοή μέσα του, και ανασταίνεται εκ του άδου, εκ του τάφου. Και ο πρώην νεκρός γίνεται ολοζώντανος άνθρωπος. Και αυτή η ζωή είναι ζωή η οποία παραμένει μέσα του σαν ζωή αιώνιος και ζωή αθάνατος. Θυμάστε στο Ευαγγέλιο, παιδιά, που εκεί στη Σαμάρια που πήγε ο Χριστός, πήγε η γυναίκα εκείνη η Σαμαρίτισσα και της είπε να του δώσει νερό να πει. Αυτή του είπε, ας πούμε, έγινε ένας διάλογος εκεί τέλος πάντων, και μετά της λέει ο Χριστός ότι αν ήξερες ποιος σου μιλά και ποιος είμαι, τότε εσύ θα ζητούσες να πεις νερό. Και το νερό το οποίο βγάζει κανείς από το πηγάδι αυτό, και να πει πάλι θα ξαναδιψήσει, ενώ το νερό το οποίο εγώ θα του δώσω θα γίνει πηγή ύδατος μέσα του, ζώντος ύδατος αλλωμένου η ζωή αιώνια. Δηλαδή αποκτά ο άνθρωπος μέσα του πλέον, όχι απλώς πίνει ένα ποτήρι νερό και ξεδιψά, αλλά αποκτά και μια πηγή φρέσκου νερού αλλωμένου, το οποίο συνέχεια αναβλύζει και αναβλύζει σε ζωή αιώνιων. Και αυτό είναι το θαύμα του Θεού, το θαύμα της Εκκλησίας, το θαύμα των μυστηρίων. Τα θαύματα τα άλλα δεν έχουν μεγάλη σημασία, αλλά το θαύμα της Αναστάσεως των ψυχών είναι το μέγιστο θαύμα. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε να κάνουμε με νεκρές ψυχές, ή η ψυχή μας είναι νεκρή, γιατί εν την ημέτρο όλοι μας είμαστε απονεκρωμένοι και αναίσθητοι, τότε τι κάνουμε? Κάνουμε αυτό το οποίο, ας πούμε, κάνουν και οι άρρωστοι, ας πούμε, οι οποίοι είναι άρρωστοι, είναι ετοιμοθάνατοι, και πάει ένας γιατρός εκεί και αρχίζουν να τον παρακαλούν, σε παρακαλώ, ας πούμε, κάμε με καλά, βοήθησέ με, προσπάθα να με θεραπεύσει να μην πεθάνω. Τι δεν κάνουμε κι εμείς? Τουλάχιστον αρχίζουμε να προσευχόμαστε όπως είμαστε, τέλος πάντων. Και να στρέφουμε το νου μας, αυτόν τον λίγο νου που μας έμεινε, έτσι ακάθαρτον και ζαλισμένο όπως είναι, εις ο Χριστόν, εις τη Βασιλεία του Θεού. Και έχει μία δύναμη αυτή ενθύμησης. Λένε οι πατέρες ότι να θυμάσαι μνήσιτι της Βασιλείας των Ουρανών, να θυμάσαι τη Βασιλεία του Θεού, και ο πόθος αυτή θα σε καταφάγει μικρό-μικρό, όπως μια σταγόνα πέφτει, ας πούμε, σε μια πέτρα. Και τι σκληρότερο από μια πέτρα και τι μαλακότερο από μια σταγόνα νερό, έτσι? Μπορεί μια πέτρα να είναι ένας βράχος γρανίτης και μια σταγόνα νερό να είναι νερό που δεν είναι τίποτα. Μια σταγόνα που είναι αντιφυσάς και πάει, ας πούμε, πέρα. Αλλά για μια σταγόνα στάζει συνέχεια πάνω σε ένα γρανίτη, μια ώρα θα το σπάσει. Είναι αποδεικμένο αυτό και από τη φυσική. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μνήμη του Θεού. Το όνομα του Θεού, ο Θεός, ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού, έχει μια φοβερή δύναμη, η οποία ασπάει, ας πούμε, το γρανίτι της καρδίας μας. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος αρχίσει να αναζητά τον Χριστό και αρχίσει, ας πούμε, να επικαλείται τον Χριστό, ή έστω και μόνο να ασχολείται με τον Χριστό, συμβαίνει ένα παράδοξο πράγμα. Αυτό αυτόματα μπαίνει μέσα στην καρδία κατά έναν ισχυρό, έτσι, τρόπο, και κάποια στιγμή σπάζει αυτή την πέτρα της καρδιάς και διαλύεται η καρδία και αρχίζει να ενεργεί η χάρις. Έτσι λοιπόν όλοι μας που είμαστε ταλέποροι και νεκροί, εκείνο που έχουμε να κάνουμε τι είναι? Είναι να κάνουμε ένα βήμα να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με το γεγονός του Χριστού ως προσώπου, όχι ως ιδέας, γιατί δεν είναι ιδέα, αλλά ως προσώπου του θεανδρικού προσώπου του Χριστού, ο οποίος ήρθε και έγινε άνθρωπος για μας. Και ακόμα μικρό βήμα περισσότερο, να αρχίσουμε να προσευχόμαστε, έτσι όπως καταλαβαίνουμε δηλαδή. Αυτό έχει τη δύναμη να προχωρήσει μέσα μας. Υπάρχει ένα κίνδυνος, βέβαια, παιδιά, το οποίος κίνδυνος κυκλοφορεί στην νεότητα. Ο κίνδυνος είναι ο εξής, ότι επειδή είσαστε νέοι άνθρωποι και σήμερα εύκολα όλα κυκλοφορούν, βλέπετε ότι λέει κανείς, κοίταξε, εγώ θα ερευνήσω, ας πούμε, θα μελετήσω, θα ερευνήσω και μόνος μου θα καταλήξω να βρω την αλήθεια. Θεωρητικά καλό είναι αυτό. Εντάξει, ερεύνα, μελέτα, κάνε ό,τι θέλεις και αν τα βρεις, τη βρήκες. Αν τη βρήκες, έννοια σου. Δηλαδή, 80 χρόνια θα ερευνάς. Μετά θα σε ερευνούν. Εάν βρήκες, βρήκες. Εάν δεν τα βρεις, θα βρεθούν στην νεκροψία τα υπόλοιπα. Αλλά ξέρετε τι παθαίνουμε. Παθαίνουμε σε έναν άνθρωπο που αρχίζει, ας πούμε, πεινά, ας πούμε, έχει μια πείνα και έχει μια όρεξη να τα φάει όλα και πάει σε ένα τραπέζι, αρχίζει να τρώει, ας πούμε, ένα γιαούρτι με μια ρέγκα και μια σαρδέλα και μια πακλαβά και ένα γαλατοπούρεκο και να τρώει όλα αυτά τα πράγματα από την πολύ την πείνα και στο τέλος, δηλαδή, αν δεν πάθει τη λιτηριάση, πρέπει να κάνει όλα με τον, ας πούμε, για να μπορέσει να συνέλθει στο μάχη του, να αρχίσει να τρώει λίγο ρύζι, νερόβραστο, ας πούμε, κανένα τσάι, μέχρι που να συνέλθει. Έτσι συμβαίνει και με εμάς. Και είναι ένα φαινόμενο και αυτό της νεότητος. Δηλαδή, αρχίζουν να διαβάζουμε το ένα, το άλλο, το άλλο. Σήμερα κυκλοφορούν 1000 ψυχολόγοι που γράφουν βιβλία και επειδή θέλετε να ξεχνιάσετε τα ψυχολογικά σας προβλήματα, αρχίζετε να διαβάζετε ψυχολογικά βιβλία. Και εδώ είναι το ωραίο, ας πούμε. Πώς να κάνεις φίλους, πώς να κάνεις φίλες, πώς να ξανακονίσεις το μυαλό σου, πώς να κάνεις θετική σκέψη, πώς να κάνεις... Και το ερώτημα είναι το εξής, ρε παιδιά, ότι καλά εκείνος που το έγραψε, το κόρισε το μυαλό του. Το μόνο κόρισμα που έκαμε βέβαια ότι εξέδωσε μερικά βιβλία και πήρε πολλά λεφτά. Αυτό ναι, είναι παραδεκτός. Αλλά αν ήταν τόσο σπουδαίες οι μεθόδοι αυτοί που προσφέρονται, αυτοί που τις εφεύραν, θα ήταν δηλαδή μεγάλες προσωπικότητες σήμερα. Θα ήταν μεγάλοι άνθρωποι. Αλλά δεν τους βλέπουμε πουθενά. Πού είναι? Είναι χαμένοι. Διδάσκει, ξέρω εγώ, μέθοδο Σίλβα, να πούμε. Να πάτε στη μέθοδο Σίλβα, λέει εκεί η διαφήμιση, θα γίνετε ολοκληρωμένοι, συγκεντρωμένοι, θα τα πετυχαίνετε όλα. Καλά, αυτός που έχει γίνει το κατάστημα, τι πέτυχε μέχρι τώρα? Φέρτε μας ένα παράδειγμα. Να δούμε κάποιον ο οποίος πήγε στη Σίλβα και έγινε, ας πούμε, τι να πούμε, 5 αστέρων δηλαδή, μεγάλη διάνοια. Αντίθετα, μπορούμε να φέρουμε πολλά παραδείγματα που πήγαν στη μέθοδο Σίλβα και αν είχαν και τίποτα, το έχασαν και εκείνον. Και μη γελάτε, αν έχει κανένα εδώ που ξέρει κανένα από αυτούς, εγώ μπορώ να του δώσω διευθύνσεις και τηλέφωνα. Ανθρώπων που πήγαν και στη Σίλβα, πήγαν και στη, ξέρω εγώ, θετική σκέψη και πήγαν και σε κάτι άλλες τέτοιες προσοδοφόρες επιχειρήσεις της εποχής, οι οποίοι τάχασαν και εκείνα που είχαν. Τέλος πάντων, εάν λοιπόν αρχίσουμε, παιδιά, να τρώγουμε ό,τι βρίσκουμε μπροστά μας, είναι κίνδυνος, διότι θα πάθουμε αυτό το πράγμα, θα δηλητηριαστούμε, θα γίνουμε ένα κομφούζιο ιδεών και θεωριών και δεν θα μπορούμε να βγάλουμε τίποτα. Τώρα να μου πεις, καλά, αυτό που μας λες τώρα τι είναι? Δηλαδή να μην ερευνούμε τίποτα, μόνο τα δικά σου να ακούμε ή μόνο το Ευαγγέλιο? Τι είναι αυτό το πράγμα? Σκοταδισμός. Όχι, δεν λέω εγώ αυτό το πράγμα. Εξάλλου, ας πούμε, πρέπει να τα ερευνούμε όλα. Αλλά η έρευνα, από έρευνα διαφέρει, δεν είναι... Εκείνος που φτιάχνει, ξέρω εγώ, φυτοφάρμακα, δεν τρώει από ένα κουτάλι, ας πούμε, κάθε φάρμακο, διότι από το πρώτο θα πεθάνει. Έτσι. Το ίδιο, ας πούμε, και εσύ. Καλά, θέλει να ερευνάς ερεύνα, ας πούμε, αλλά μην τα χάφτεις όλα αυτά που ερευνάς. Περίμενε, διέβασε, περίμενε και απόκτησε μερικά κριτήρια. Και τουλάχιστον, στη δική μας περίπτωση, εντάξει, θέλετε να ερευνήσετε, ερευνήστε, αλλά ερευνάτε πρώτα αυτό που έχετε στο χέρι σας, αυτό που είσαστε εσείς ήδη. Έχουμε στο χέρι μας, έχουμε αυτήν την ευλογία δηλαδή από τον Θεό, να είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Έχουμε την ορθοδοξία, έχουμε αυτήν την πείρα, αυτήν την παράδοση των πατέρων, η οποία είναι φοβερή παράδοση. Είναι μια παράδοση ζωντανής εμπειρίας, δεν είναι αστεία, δεν είναι λόγια. Είναι εμπειρία η οποία περνά διαμέσου των αιώνων. Λοιπόν, να την ερευνήσουμε. Ερευνάτε αυτήν και μετά μπορείτε να πετάξετε, ας πούμε, δεν σας αρέσει ή να κρίνετε και τα άλλα πράγματα. Αλλά όταν βλέπεις ανθρώπους, σήμερα είσαι ένα παιδί, ξέρω εγώ, βουδιστής και άρχισε να μαρατιάζει βουδιστικές, ας πούμε, θεωρίες. Και αυτό μοιάζει με τον χριστιανισμό και το άλλο μοιάζει με τον χριστιανισμό και αυτό είναι έτσι. Του λες, ρε παιδάκι μου, ας πούμε, εκεί πέρα, εσύ λες τώρα για τον βουδισμό, καλά, εντάξει, τον διάβασες. Άσε που δεν το διάβασες, γιατί αυτά που διαβάζεις είναι αμερικάνικα βιβλία που γράφουν για τον βουδισμό που οι βουδιστές δεν τα παραδέχονται καταρχάς. Λοιπόν, οι γνήσιοι βουδιστές, οι Κινέζοι, ας πούμε, γίνει οι καλόγεροι βουδιστές, δεν παραδέχονται τους Αμερικάνους που παριστάνουν τους βουδιστές, ενώ είναι Αμερικάνοι, ας πούμε, πιάνουν ξύλο το κεφάλι και αφήνουν το μουστάκι κινέζικο. Δεν είναι αυτά, είναι ξέρω εγώ, απομιμήσεις δηλαδή. Αλλά ας πούμε έτσι. Διέβασες καμιά φορά την Ορθοδοξία? Πώς, τι διέβασες δηλαδή? Διέβασες το Ευαγγέλιο μια φορά, καμιά φορά, από την αρχή μέχρι τέλος? Όχι. Μα το Ευαγγέλιο είναι τόσο πράγμα, είναι ακριβώς τόσο. Διέβασε το, ρε παιδί μου, μια φορά, από την αρχή μέχρι το τέλος. Ή άκουσε, ας πούμε, μην μένεις με αυτά που έμαθες στον νηπιαγωγείο, αυτά που σου λέγε, ξέρω, δασκάλος στο κατηχητικό. Και με αυτά τα παιδικά, ας πούμε, τα νηπιώδη, τα χρησιμοποιείς αυτά σαν κριτήρια και νομίζεις ότι η Εκκλησία είναι αυτό που έμαθες. Η Εκκλησία δεν είναι αυτό που έμαθες. Διότι αυτά που έμαθες ήταν παιδικές τροφές, σαν το φαρί λακτέ, το οποίο έτρωγε που σου μωρό, και αν το φας τώρα, ας πούμε, θα γίνεις, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, μην το περιγράψω. Δεν τρώγονται αυτά τα πράγματα σε μια ηλικία που είσαι 20 χρονών. Έτσι. Και είναι πολύ υποτιμητικό να νομίζουμε ότι η Εκκλησία είναι τόσο ανανόητο κατασκεύασμα το οποίο ταΐζει τον άνθρωπο κουτόχορτο. Οπότε, εντάξει, μπορούμε να τα ερευνήσουμε, να τα μελετήσουμε όλα ό,τι θέλετε να διαβάσετε, όμως, παιδιά, μάθετε σωστά αυτό που έχετε. Δηλαδή, πριν απορρίψετε, μάθετε το. Ώστε να έχετε κριτήρια. Να έχουμε κριτήρια σωστά. Εάν έτσι κάνουμε, νομίζω ότι έχουμε την δυνατότητα, πιστεύω, ας πούμε, ότι έχουμε τη δυνατότητα και την θεοειδή κατάσταση μέσα μας να γνωρίσουμε εξ εμπειρίας πλέον το φως του Θεού και το σκότος των διαφόρων καταστάσεων τα οποία μας προσφέρονται σήμερα. Και να ξέρετε ότι αυτή η δίψα και η πείνα και αυτή η ερευνητική διάθεση, ναι, είναι γέννημα της ανθρώπινης υπόστασης μας, γιατί από τότε που χάσαμε την επαφή μας με τον Θεό Πατέρα μας, ψάχνουμε για Πατέρα. Κάπου διέβασα, θυμάμαι, σε ένα περιοδικό, δεν ξέρω τι είναι, περιοδικό χριστιανικό νομίζω, που λέει ότι στην Αμερική, δεν ξέρω σε ποια χώρα, τέλος πάντων, μπορεί να μην γίνεται, μπορεί και να γίνεται, δεν με ενδιαφέρει, αλλά καμιά φορά, λέει, εκεί μπορεί να συναντήσει το φαινόμενο που μερικά παιδιά τα οποία γεννούνται, ας πούμε, και δεν έχουν τίποτα, ας πούμε, σχέση με την οικογένειά τους, ότι μερικά παιδιά όταν πας σε αυτούς τους χώρους που είναι, σε κοιτούν και σου λένε, κοίταξε, μπορεί να γίνεις πατέρας μου ή μπορεί να γίνεις μάνα μου. Δηλαδή εκφράζει τον κόσμο του, αναζητά τον πατέρα του, ας πούμε. Και αν στην αναζήτηση του πατέρα μπορεί να πέσει ένα πατεώνα, μπορεί να πέσει ένα ξέρω εγώ οτιδήποτε, ας πούμε, και να πάει να καταστραφεί. Νομίζω αυτή είναι η τάση του ανθρώπου. Δηλαδή η διακοπή της σχέσης με τον Θεό μας δημιουργεί το αίσθημα της αναζήτησης του Θεού Πατέρα μας. Το να ψάχνουμε δεξιά και αριστερά και όλα αυτά ακόμα, όλη αυτή η κατάσταση της φιλοδονίας, της περιέργειας, όλο αυτό που κάνουμε, τι μαρτύρει, ότι ψάχνουμε κάτι. Και αυτό το κάτι νομίζω ότι είναι ο Θεός. Γιατί είναι ο Θεός? Γιατί όσοι βρήκαν τον Θεό αναπαύθηκαν και σταμάτησαν να ψάχνουν. Κατάλαβα ότι αυτό είναι, τέλος πάντων, ήρθα σπίτι μου, τέλος πάντων, και δεν ψάχνω, δεν χτυπώ από πόρτα σε πόρτα. Ενώ όσοι δεν βρήκαν την πόρτα του Θεού, τότε μπαινοβγαίνουν στις διάφορες πόρτες. Σήμερα αυτή η πόρτα λέγεται αυτή η διασκέδαση, αύριο λέγεται η άλλη, λέγεται αυτή η σεξουαλική απόλαυση, μετά λέγεται η άλλη, λέγεται, ξέρω εγώ, το ποτό, λέγεται. Τώρα δεν μένουν σε ένα χώρο, μπαινοβγαίνουν σε διάφορες καταστάσεις, γιατί τελικά δεν αναπαύονται. Είναι 9 η ώρα, παιδιά. Ίσως πρέπει να συνεχίσουμε την άλλη φορά. Ξέρετε, σήμερα μόλις ήρθα το πρωί στο Πανεπιστήμιο, κατεβαίνοντας, ήταν και τρεις φοιτητές και λέει ένας, δεν τον παλετού, τον ήρθε. Τι να κάνουμε, δημοκρατία έχουμε, υπάρχει χώρος και για μας, έτσι. Και μια άλλη, πριν μια εβδομάδα άκουσα στο μοναστήρι κάποιος γνωστός μου, λέει, ξέρεις, κάποια γνωστή μου κυρία από τη Λεμεσό, είπε, έχω μεγάλη νεανιά, η κόρη μου πέρασε στο πανεπιστήμιο, αλλά θα μπλέξει με τον πάτερ Αθανάσιο τώρα και θα την κάνει καλογριά. Παιδιά, όσοι έχετε φόβο μήπως γίνετε καλογρίες ή καλόγεροι, παρακαλώ να μην έρχεστε. Έτσι, διότι κινδυνεύει και η ζωή μου. Ή τέλος πάντων, όσοι αγαπάτε κανένα μαύρο, κανένα γκρίζο, ας πούμε, πάλι μην έρχεστε, διότι στο τέλος εγώ θα την πληρώσω. Ή όσοι θέλετε, ξέρω, κάνετε κάτι το οποίο δεν το θέλουν οι γονείς σας, γιατί μετά ξέρετε, παιδιά γελάτε, αλλά είναι πραγματικότητα. Ό,τι κάνετε, και όσοι έρχεστε και εξομολογήσετε, ακούτε εδώ στις ομιλίες, πώς να πούμε, μπαίνω κι εγώ μέσα στην κατάσταση της ευθύνης. Διότι σου λέει, α, εσύ φταίεις, διότι εσύ της είπες, ας πούμε, καλά αυτή δεν ήξερε τίποτα. Ή αν της πεις εσύ θα το κάνει, αν του πεις εσύ αυτό το κάνει. Αυτά πράγματα απαράδεκτα, ας πούμε. Εδώ λέμε τον λόγο του Θεού και δεν μπορούμε να παίζουμε, ούτε να σερβίρουμε, ξέρω εγώ, διάφορες, ας πούμε. Δεν μπορούμε να κορεύουμε αυτό μας. Όποιος αισθάνεται ότι κινδυνεύει από οποιαδήποτε πλευρά, πολύ ευχαρίστω να μην έρχεται. Ή όποια μάμα, ας πούμε, τρέμει για την υπόσταση των τέκνων της, τι να κάνουμε. Λοιπόν, η επόμενη φορά, παιδιά, θα είναι στις 20 Οκτωβρίου, την ίδια ώρα. Λοιπόν, κάνουμε προσευχή, παιδιά, και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα εμών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς, αμήν. Παιδιά, όσοι θέλετε να πάρετε αγιασμό και να προσκύνσετε ότι είμαι ο Σταυρός, θα είναι εδώ, μπορείτε να τα περάσετε, να προσκύνσετε μόνοι σας, γιατί εγώ δεν θα μπορέσω να σας εξυπηρετήσω, πρέπει να φύγω.